Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 9 iyul, Şerşembe. Mikrofon altında Bike Timirova. Ozatlık tapşırığında. Американың Чехияда радар орнаштыру келешуі тирәсіндегі вазгыят. Русия қаты жауап беру белән янады, Пентагонда моңа үз мөнәсәбәтен белдерде. Татарстанда шеттәге югары оқу йортларының җирле бүлекләрендә қабул итү имтиханнары тыйылган. Мәскәүдә Русияда ислам бәйгесе башланып киткән, ә Кырымда һәйкәлдән ханнар билгесен урлаганнар. Мусульманнар хукукларын яклаучы Әлмира Диятуллина Җиһан гөлләре кичәсен үткәрде. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Иран Ирак һәм якын арага очучы 9 ракетаны уңышлы сынау турында белдерде. Русия Грузия Көньяк Кавказны кораллы низакка алып баруда гаепле. Зур сегезлек илләре Япониядәге саммит ахырында Иранны җаваплырак булырга чакырды. Истанбулдагы АҚШ консуллыгы янында атышларда 6 кеше үтерелде. Гыйрактагы шартлауларда 13 кеше һәлак булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иран Ирак һәм якын арага очучы 9 ракетаны уңышлы сынау турында белдерде. Бу сынаулар Иран белән АҚШ һәм Израиль арасында Иранның атом программасына бәйле киеренкелек арткан чорга туры килә. Дәүләт телевидениесе белдерүенчә, сыналган ракеталар арасында 2000 чакрымга очучы Шахаб 3 ракеталар да бар. Мондый ракеталар Израильгә барып җитә ала. Сишәмбе көнне Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи Иран үзенә һөҗүм булган чоракта Тель-Авивны Фарсы култыгындагы АҚШ арабларын утка тотачак диде. Кушма Штатлар бу сынауларны хөкем итеп чыкты. Акырт сүзчесе Гордон Джондра Иран канатлы ракеталар ясауны кичекмәстән туктатырга һәм яңа сынаулардан тыелырга тиеш диде. Мәскәү. Русия Грузияның гамәлләре Көньяк Кавказны нәтиҗәләрен күз аллап булмаган кораллы низакка китергә мөмкин диде. Русия тышкы эшләр министрлыгы АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс Тифлискә килергә берничә сәгать калганда шундый белдерү ясады. Соңгы арада Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге сепаратистлар белән Грузия көчләре арасындагы атышларда һәм шартлатуларда 6 кеше һәлак булды, 20ләп кеше яраланды. Райс Мәскәүнең төбәктә киеренкелекне арттыруын тәнкыйтьләде. Русия белән Грузия бер-берсен килешүләрне бузып, Көньяк Осетия күгендә хәрби очышлар ясауда гаепләде. Төбәктәге Русия тынычлык саклау кешеләре вәкиле Владимир Иванов Көньяк Осетия күгеннән сишәмбе көнне Грузияның 2 һөҗүм очкычы үтте диде. Грузия исә чынлыкта очкычлар Русияныке иде һәм алар 4-тәү иде ди. Узган атнада Мәскәү белән Тифлис арасында Абхазия һәм Көньяк Осетиягә бәйле киеренкелек тагын да көчәеп китте. Таяко. Көчле сәнәгатькә ия булган зур сигезлек илләре җитәкчеләре бүген Иранны Гыйрак һәм Афганстанда тотрыклылык урнаштыруда һәм якын көнчыгыш тынычлык процессында җаваплырак булырга чакырды. Җитәкчеләр Иранның кайсы гамәлләрен күз алдында тотуларын ачыкламаса да, Кушма Штатлар Иранны төбәктәге низакларга тыкшынуда гаепләде. Япониядә үткән 3 көн дәвам иткән саммит ахырында шулай ук сигезлек җитәкчеләре Иранны уран байытуны туктатырга һәм аның атом программасына бәйле каршылыкны бетерү өчен халыкара тырышлыкларга уңай җавап бирергә чакырды. Сигезлек җитәкчеләре Афганстан хөкүмәтен илдә иминлек урнаштыру, җитәкчелек итү һәм төзекләндерүдә үз өстенә күбрәк җаваплылык алырга чакырды. Сигезлек белдерүендә Афганстанның Пакистан чигендәге өлешендә иминлек саклауга ярдәмне арттыру турында килешенүе әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Истанбул. Истанбулдагы АҚШ консуллыгы янында кораллы кешеләрнең полициягә ут ачуы нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булды. Истанбул шәһәр башлыгы әйтүенчә, 3 һөҗүм итүче һәм 3 полиция хезмәткәре үтерелгән. Тагын кимендә 2 кеше яраланган. Шаһидләр әйтүенчә, консуллыкның төп капкасы янына машинада кораллы кешеләр килеп, полициягә ут ачкан. Атыш берничә минут дәвам иткән. АҚШ илчесе Росс Уилсон бу һөҗүмне террор гамәле дип атады һәм АҚШ вәкиллекләрендә иминлекне ныгытуны соравын белдерде. Багдад. Гыракның төньягындагы Мосул шәһәрендә интихарчылар бер генералга каршы машинада бомба шартлатып, 7 кешене үтерде, кимендә 17 кешене яралады. Һөҗүм Нинева вилаятындагы һәм аның башкаласы Мосулдагы иминлек чаралары башлыгы алып барган машиналар төркеменә ясалган. Генералга зарар булмаган. Бүген көнбатыштагы Анбар вилаяты башкаласы Фалюзада бер тире вакытта шартлаган бомбалар 6 кешене үтерде, кимендә 18-не яралады. Нью-Йорк. БМО һәм Афганстан хөкүмәте авыр хәлдә калган 4,5 миллион афганны ашатырга ярдәм итү өчен 400 миллион долларлык азык-төлек ярдәме сорап мөрәҗәгать итте. БМО белдерүендә дөньяда азык-төлек бәяләренең артуы һәм илдәге корылык нәтиҗәсендә 450 мең гаилә авыр хәлдә калды диелә. Соралган акчалар шулай ук шәһәр суга, гигиена шартларын яхшыртуга һәм авыруларга каршы чаралар күрүгә тотылачак. Кабул. Әфган ички эшләр министры Зара Рәхмәт Мөкбил бу атнада Кабулдагы Хиндстан илчелеге янында бомба шартлаткан сугышчылар Пакистанда хәрби күнегүләр үткән дип белдерде. Бүген Душанбе шәһәрендә чыгыш ясап, Мөкбил кайбер илләр Әфганстанны тутырхылландыру өчен туктатырга теле диде. Душанбе көнне Әфган рәсмиләре илчелеккә булган интихар һөҗүмендә читил күзләү хезмәтләренең тамгалары бар дип белдерде һәм бу Пакистанга ишарә буларак кабул ителде. Исламабад бу һөҗүмгә катнашуы булуын кире кага. Ул һөҗүмдә 41 кеше һәлак булды. Пхеньян. Дөнья Корея рәсми хәбәр агентлыгы Русиядән азык-төлек ярдәме килү турында белдерде. Ул йөк тимер юл аша дүшәмбе көнне дөнья көнбатыштагы Синуржиу шәһәренә килеп җиткән. Азык-төлек БМОның дөнья азык-төлек программасы кысаларында китерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда АКШның ракета калканы урнаштыру килешүе тирәсендә вәзгыять кыза бара. Кырымда сүргенлек истәлегенә куелган һәйкәлдән ханнар тамгасын урлап киткәннәр. Җәмәгать эшлеклесе Әлмира Диятуллинаның Җиһан гөлләре дәшә кичәсендә булып кайтырбыз. Бездән аерылмагыз. Сишәмбедә Чехияда Американың ракета калканы радарын урнаштыру килешүе имзалангач, Русия җавап йөзеннән каршы тору өчен хәрби техник чараларны кулланачагы белән янады. Пентагон исә Русия бу куркыту белән Европаны киеренкелектә тотырга тели дип белдерде. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлагыз.
Американың көнчыгыш Европада ракета калканнарын урнаштырырга теләвенә Русия һәр вакыт каршы булды, чөнки ул Русиягә куркыныч тудыра дип саный ил җитәкчелеге. Хәтта ки Америка бу ракета калканнарын Ираннан саклану йөзеннән куела дисә дә. Сишәмбе көнне ракета калканы радарын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалангач, Русиядә ачуы чыгып, җавап йөзеннән гамәлләр кылу турында уйлаячагын әйтте. Тышкы эшләр министрлыгы махсус белдерү ясады. Японияда зур сигезлек саммитында катнашкан Русия президенты Дмитрий Медведев матбугат очрашуында булай диде.
Нас эта ситуация крайне огорчает. Мы неоднократно подчеркивали.
Бу безне нык борчыйбыз. Берничә тапкыр ассызыклап килдек. Европа именлеген саклауны башкача хәл итәргә кирәк дип.
Вопросы обеспечения европейской безопасности нужно решать иначе.
Медведев исә бу мәсьәләдә АКШ тарафыннан Русия тәкъдиме кире кагылуын әйтте. Билгеле булганча, Русия ракетадан саклану өчен уртак иминлек системасын булдыруны тәкъдим иткән иде. Медведев булай диде.
Мы готовы были к тому, чтобы осуществлять совместный мониторинг и с Соединенными Штатами Америки, и с другими государствами, которые входят в НАТО.
Без уртак эшкә әзер идек Америка белән дә һәм НАТОга кергән башка илләр белән дә. Ләкин безнең белән бары теләр теләмәс кенә сөйләшүләр алып барыла һәм алып барылды. Алар нәтиҗәсез тәмамланды, киресенчә килешүләр имзалана, димәк бу тормышка ашырылачак дигән сүз. Бу безне канәгатьләндермәй һәм мин бу хакта башка ел җитәкчеләренә дә әйттем. Без әлбәттә гауга куптармаячакбыз, әмма җавап йөзеннән нинди гамәлләр кылу турында уйлаячакбыз.
Будет реализовано. Еще раз повторяю, нас это не устраивает. Я об этом напрямую сказал своим коллегам. Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги.
Диде президент Дмитрий Медведев. Русия тышкы эшләр министрлыгы исә хәлләр булайга киткәч Мәскәү дипломатик түгел, ә хәрби техник юл белән җавап бирәчәк диде. Пентагон министрлыгының бу белдерүе Вашингтонның Европадагы хезмәттәшләрен куркыту, киеренкелектә тоту өчен эшләнә ди. Пентагонның матбугат сәркатибе Джефф Морел Мәскәүнең бу адымы бернинди нәтиҗәләр бирмәячәген әйтә. Ул Русия үз карашын үзгәртер дигән фикердә тора. Бүгенге көндә Америка Чехияда ракета калканы радарын, ә Польшада ракетаны тотып калучы ун җайланма куюны күздә тота. Әгәр Чехия белән инде килешү имзаланса, Польша әле Вашингтон шартлары белән килешми.
Озатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Югары уку йортларында урак өсте дәвам итә. Татарстандагы күп яшьләрнең югары белемле буласы килә. 5 ел университет бүлмәләрендә утырып чыккач та эш табып булырмы, һәм гомумән укып булырмы дигән сорау турында уйланучылар әз. Диплом артыннан куып, ата-аналар да хәзер баласын теләсә кайсы уку йортына бирергә әзер. Һәркемгә дә абруйлы югары уку йортларында уку теле тәтеми. Шуңа күрә күпләр республикадан читтәге уку йортларының биредәге вәкилчелекләрен сайлый. Әмма мәгариф өлкәсендәге җитәкчеләр мондый уку йортларының эшчәнлеге тыелган һәм тиз арада алар ябылып бетәчәк дип әйтә. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Татарстанда күп кенә гипермаркетлар бар. Аларны дөньяга танылган ширкәтләрнең филиаллары дип атауда дөрес булыр иде. Әйтик, шундыйлардан McDonald's, Рамстор, Метро һәм башкалар. Соңгы арада Татарстанда белем өчен акча сорыучылар да барлыкка килә башлады. Мәгарифне яхшы кремле бизнеска әйләндереп, күп кенә түләүле югары уку йортлары хуҗалары республиканың төрле районнарын филиаллар белән тутырды. 34 уку йорты 149 вәкилчелек ачкан булган. Бу филиалларның керү ишегенә зур итеп фәлән уку йортының фәлән бүлеге дип язып куелса да, баксаң ул Габгади фатирының бер бүлмәсе генә булырга мөмкин. Һәм шунда барлык уку йорты да сыя. Укытучылары дип аталганнары башка уку йортларыннан килеп укыта. Республиканың мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев белдергәнчә, мондый югары уку йортлары балага тиешле белем бирә алмый, һәм алар тиз арада ябылып бетергә тиеш. Апрель башында Татарстанда 90-дан артык вәкилчелек эшләве билгеле булса, бүгенге көндә аларның 60-ы инде ябылган.
Вы знаете, что с февраля 2008 года вышел закон.
Агымдагы елның февраль айыннан башлап югары уку йортларының вәкилчелекләре булу бетерелде. Биредә белем бирү имтиханнарын кабул итүдә тыелган. Әгәр вәкилчелекләр үз эшләрен дәвам иттерәләр икән, бу хукук бузу була. Һәм әлеге эшләр белән эчке эшләр идарәсе шөгыльләнәчәк. Ата-аналарга, абитуриентларга мөрәҗәгать итәм. Имтиханнар биргәнче сез кергә теләгән уку йортының аккредитация узун һәм лицензия булуын тикшерегез. Бу документлар булмаса, яисә башка берәр нинди аңлашылмаучанлыклар туса, анда бармаска кирәк. Хәзер яхшы дәрәҗәле югары уку йортларында да укырга мөмкинлек бар. Саннар моңа дәлил. Абитуриентлар саны вузлардагы урыннардан күпкә азрак, ди Ноил Вәлиев.
Где нет документов.
Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә Татарстанда 24 дәүләт һәм муниципаль, 14 дәүләтнеке булмаган югары уку йорты бар. Аларның әле 30га якын филиаллары эшләп килә. Моннан тыш, республикада 30лап Татарстаннан читтә урнашкан югары уку йортларының филиаллары бар. Югары белемнең җиңел генә сатылуы иминлек шурасында да канагатьсезлек уятты. Шуңа күрә ул әлеге уку йортларын тикшереп, хукук бузу очракларын ачыкларга кушкан. Тикшерү узды, 60га якын вәкилчелек ябылды. Хәзер янә бер сорау туа. Анда укыган балаларга нишләргә? Министр Наил Вәлиев белдергәнчә, мондый студентлар теләкләре булса, шул ук белгечлек буенча түләүле рәвештә дәүләт югары уку йортларында белемнәрен дәвам иттерә ала. Әмма бер шарт белән: әгәр моңа факультет деканы каршы килми икән. Читтәге уку йортларының республикадагы бүлекчәләре турында Казан дәүләт университеты ректоры Мәхзүм Сәләхов та тискәре мөнәсәбәтен белдерде.
Последние годы было много претензий к филиалам.
Соңгы вакытта филиаллардагы белем бирүнең сифатсыз булу проблемасы туды. Күпләр канагать түгел. Биредә белем дәрәҗәсе бик түбән. Янәсе, Петербурдагы профессорлар интернет буенча мондагы студентларга лекция укый. Бу уңайдан минем берничә тапкыр ата-аналар белән дә очрашканым бар. Аларга әйтәсе сүзем шул: ата-аналар, балаларыгызны андый уку йортларына биреп ингәтмәгез. Булай булганчы, яхшы профессиональ һөнәргә өйрәтүче техникумнарда уку кулайрак. Нег дегенде, мұнды юғару оқу йортларында білім йоқ. 5 йыл оқып, дипломны алып шығады, мен бір қайшанда станок артында басмайым деп ойлай. Шол рәуішлі өз-өзін алдай. Яқшы білім 25-30 яшке қадар алынырға тиеш. Кішінің биохимиясы шолай ішлей. Барлық ғалимдерді өзлерінің ашышларын шол яшта башқарады, Мәғзүм Сәләхов.
И фактически он думает с высшим образованием и никогда не пойдет за станок и так далее. Вся жизнь у него искалечена. Я буквально так говорю. Поскольку образование надо получать до 25, максимум 30 лет.
Мұндан тұш, ректорны сынғы уақытта гуманитар білімлерінің ортық көп иретілі башлауы бір шей. Уқыту үшін юрақсыз филиалларда техник фәндерінің уқыту мүмкінлігі болмағаш, көбірек гуманитар фәндерге істіндік беріледі ол.
Проблемы поднимали, что перекос в республике.
Бүгінгі күнде республикада 70% гуманитар білімдер, һәм небары 30% қына түгел фәндер иретілі. Бұл шулай ұқ, Татарстан иқтисады өсішінен нашар тәқсер ясый. Вәкілшіліктерді көбісінше гуманитар білімдер берілі. Ә физика, математикаға онда бір кімді иретмей. Шынки, мұнға шығымлар көп кетеді, Мәғзүм Сәләхов. Шулай итеп, Татарстан жетекшілігі оқытмышағына оқшашлаушыларға қаршы актив іш алып бара. Узған еллар білен шағыштырғанда абитуриентларының соны бұлайда кеміп бара. Олары да әлі сифатсыз оқу йортларында білім алсалар, бүтінлі яқты келешекке үміт бітуден қорқалар.
Микрофон алдындағы әділ ғаламаддин болды. Юғары оқу йортлары тұрындағы сөйлешуге сізні де шақырабыз, құрметті тыңдаушылар. Біздің интернеттегі сахифада форум бөлігінде шушы темаға қарата фикіріңізді білдіре аласыз. Біздің адрес ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Уважать и охранять.
Өзіміз үшлемейміз.
Башқұртстандан Госдумала.
Біз сөйлер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Готенин, май френдс.
Олдағы хабар Қырымнан алынды. Қырымның Красногвардейский районында Қырым татарларының сүргіндік істәлігіне қойылған хайкәлден хон нартамғасы юққа шыққан. Хәм бұ бірінші ондай ұшырақ түгіл. Жерлі татарлар ғайплік шыға жоза берілуіне шекленіп қарайым. Толырақ мағлумат білен Дилавер Осман.
Хайкәлдә урнаштырылган ханнарның тамгасы юкка чыккан. Моны кем эшләгәне билгесез. Җирле мәҗлис рәисе Учкын Дәүләтшаев бу хакта сөйләп, без хайкәлгә зур тамга урнаштырган дик, аны кем ништәгән белмәйбез, ди.
Ул безнең эшчәнебез Рустем Бегов шәһәрдән кечәтерип саат 9:30-ларда күре тамгамыз юк. Януарны барып баксак, бер ерде күренмәй тамгамыз. Кышлаганларым, нефтиләр, парлаганларым тамга юк. Балапан тамга койган иде.
Шулай итеп, Кырым татарлары белән бәйле тагын бер һәйкәлгә хыянәтлек ясалганны күрәбез. Гаеплеләр табылырмы, юкмы билгесез. Әхмәтчиттә Исмаил Гаспринский, Карасу базарда Бекер Чобанзада күрнекле Кырым татар шәхесләренә халык куйган һәйкәлләргә дә даими хыянәтлек ясалса да, бер гаепле дә табылмады. Кырым татарларының зиратында Нижнегорский районында 300-гә якын кабер ташларына февраль аенда җимереп ташлаганнар хакында Украина күләмендә мадуга чараларында сөйләнсә дә, монда да милиция беркемне дә бүгенгә хәтле тапмаган. Красногвардейск районында бу ел 18 майда куйылган сөргүнлек курбаннары һәйкәленә ясалган хыянәтлек хакында да хәбәр ителгән милициягә Учкын Дәүләтшаев сөйли.
Белдерілді. Олар сенің келіп бақтылар, тексірділер, язып алылар, бұл қадір берілді.
Шуны да әйтерге керек. Чираттағы хыянәтлікіне қылғанлар табылачақына Қырым татарлары хич тә ұшанмайлар. Әміне Севастополда Украин байрақлары Қара Денгіз флотында көтәрілгеннің 90 йыллығына бағышланып қойылған мемориал тақтаны 5-ші июльдә җимергәннәр эзенә милиция инде төшкән. Матбугат чаралары хәбәр иткәннәренә күрә, моны шәһәрдәге Русия яклы кешеләр эшләгән икән. Моннан соң Кырым татар һәйкәлләренә хыянәтлекне Кырымдагы шулык кешеләр эшләмиләр икәнме дигән сорау да туа. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Мәскәүдә Ислам террорын җиңәшәк исемле халыкара конференция үткән иде. Бүген мусульманнарга бәйле тагын бер яңалык чыкты. Мәскәүдә Русиядә Ислам исемле фоторәсемнәр бәйгесенең башлануы турында игълан ителде. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова.
Бәйгене оештыручылар, мусульман журналистлары лигасы, Русияның журналистлар берлеге, Гарәп һәм Ислам тикшерүләре үзәге, журналист дип аталган журнал һәм парламент газетасы. 8 июльдә әйтеп үтелгән бәйгене игълан итеп, РИА Новости матбугат агентлыгында алар журналистлар белән очрашу уздырды. Бәйгенең максаты Русияда яшәүче мусульманнар, ислам җәмгыятьләре, дини үзәкләрнең тормышларын яктырткан фотоэшләрне билгеләү, шулай ук дини кыйммәтләрне тәкъдим итеп, мусульманнарның тормыш рәвешен күрсәтү. Бәйгегә тәкъдим ителгән фоторәсемнәрдә Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче гади мусульманнарның тарихи үткәне дә, бүгенге тормышы да яктыртылырга мөмкин. Матбугат очрашуында бу хакта Гарәп һәм Ислам тикшерүләре үзәге җитәкчесе Виталий Наумкин булай диде.
Все мероприятия, которые мы проводим центром арабских и исламских исследований, они все практически служат одной большой цели, цели содействовать укреплению и улучшению знания в российском обществе о исламском мире, о арабском мире и о жизни мусульман.
Безнең максат төрле динне тотучыларны бер-берсенә якын айту, башка милләт, башка дин кешеләренә мусульманнарның тормышларын, яшәешен күрсәтү. Шуның белән бергә бер-беребезне якыннан танырга ирешү максатыннан үткәрелә бу бәйге, диде Виталий Наумкин.
Фотография как такое искусство и вид журналистики одновременно универсальная и доступная всем людям, это, по-моему, очень хороший способ внести какую-то посильную лепту в то, чтобы в рамках большой темы ислам в России, не только ислам в России, но и Россия.
Фотобәйге 6 номинацияда уздырылачак. Беренчесе дуга, икенчесе минем динем ислам, өченчесе рамазан, дүртенчесе мусульман кешесе, бишенчесе мусульманнар тормышы һәм алтынчысы ирекле тема. Конкурста профессионаллар белән бергә нинди диндә булуларына карамастан теләсә кем катнаша ала. Фоторәсемнәр аклы каралы да, төсле дә булырга мөмкин. Шунысы гына мөһим. Ул фоторәсемнәр компакт дискларга да куелган булырга тиеш һәм фоторәсемнәрнең авторы турындагы мәгълүмат белән бергә почта аша бу елның 1 декабренә кадәр Мәскәүдәге Гарәп һәм Ислам тикшерүләре үзәгенә тапшыру шарт. Аның адресын интернет аша белергә мөмкин. Бу бәйге хакында мусульман журналистлары лигасы җитәкчесе Радик Әмиров булай диде.
Бу конкурсның мәхәсәсе күрсәтергә безнең үзебезнең Россиядә яшәгән халыкны кем ислам диненә алып бара алга инде. Бу инде мин уйлыйм, үзебезнең татар халкы бу проектта булырга тиеш авангардта, чөнки һәр бер регионда яшәүләр татарлар бик күп муфтир арасында татар кешеләре үзебезнең динне күрсәтергә инде. Мин шундый уй. Мәҗлисләрдә, намазларда, гайрәт тормышында, никахларда, төрле-төрле Россия исламы турында сөйли торган вакыйгаларда.
Сез Радик Әмировны ишеттегез. Бәйгедә җиңеп чыгучылар 15 декабрьдә игълан ителәчәк. Беренче 3 урынны алучыларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылачак. Бәйгегә килгән 12 эштән 2009 елга календарда басылып чыгачак. Бәйге ахырында журналистлар йортында, шулай ук Русияның кайбер төбәкләрендә фотобәйгегә килгән 50 фоторәсемнән торган күргәзмә дә оештырылачак. Матбугат очрашуын уздыручылар, без ул күргәзмәне мусульман илләрендә дә күрсәтергә ниятлибез, бу хакта хәзергә сөйләшүләр бара, диделәр. Шулай итеп, Ислам Русиядә фотобәйгесе 1 декабргә кадәр дәвам итеп, 15 декабрьдә нәтиҗәләрен игълан итәчәк. Һәм ул бәйгедә милләтенә, диненә карамый теләсә кем катнаша ала. Бары тик тәкъдим ителгән эшләр генә Русия мусульманнарының тормышын яктыртырга тиеш. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызны Татарстаннан келген хабар белән дәвам иттерәбез. Мусульман яки татар кешесенең хукуклары кысыла дип даими фикер белдерүче, көрәш алып баручы журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Альмира Диатуллина бу көннәрдә бәйрәмен үткәрде. Ул үзенең юбилей кичәсен Җиһан гөлләре дәшә дип атаган һәм анда милли иҗтимагый тормышта кайнаучыларны чакырган. Шушы чара турында тулырак әйтеп безнең Казанда хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйләр.
Казан милли мәдәни үзәге залына абыстайлар, устазлар, җитәкчеләр, хаҗилар, хаҗияләр җыелган иде. Әлмира Диятуллина кунакларны каршылап, ислам дине һәм дәүләтләр сәясәте турында сүз башлады. Татар булып туган кеше үз милләтен, рухиятын күңелендә сиңдерсин өчен нишләргә кирәк? Мөселманлыкның сафлыгын, сабырлыгын хакимнәр, ил башлары ничек аңлый? Милләтемнең асыл затлары, сез милләтебезнең гүлләре дип сәламләде ул. Һәм шушы залда без барбыз да ни өчен иң бәхетле кешеләр дигән төшенчәне аңлатып, ни өчен халыкны бу залга җыюның нияте, максаты турында ул менә нәрсә диде.
Безнең моннан күп еллар элек Гарастанда безнең Кәрим Хакимов дигән консулыбыз булган. Ул Башкортстаннан татар килде. Ул бит җәмәгать шушы СССР дигән илдән тик күп әйбәт мөнәсәбәтләрендә гарәп дөньясы белән ислам дөньясы белән эшләгән булган, камилләштергән булган. Менә шул юллар белән безнең илдә элекке президентыбыз Путин да барып кайтты, президентыбыз да булды. Аллага шөкер. Мин шул кадәр тетрәндем. Безнең бит Татарстаныбызда президентыбызга Файсан исемендәге бүләк бирелгән икән ислам дөньясының. Һәм безнең Татарстаныбыз, безнең шушы бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән без Русияны ислам конгрессы оешмасына күзәтүче буларак булса да кертә алдык,
диде Әлмира ханым. Юбилей кичәсен Камал театры артисты Фәнис Җиһанша алып барды. Мәрҗәни мәчетенең имам хатибы Казан мөхтәсибе урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов булай диде.
Шу сәгатькә кадәр, әлхамдулиллаһ, үзебезнең тормышыбызны Аллаһы Тәгаләнең хак юлын таратуга, халкыбызны иншааллаһ шушы ислам диненә тендереп, аларны туры юлга бастыру нияте белән төрле чаралар оештырып яшәрегез. Аллаһы Тәгалә киләчәктә дә шулай яшәргә насыйп итсен.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев хатын Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Айрат Джаббаров җиткерде.
Татарстан Республикасында исламны торгызуга һәм дини белем бирүне үстерүгә зур өлеш кертүгез өчен ихлас рәхмәтемне кабул итеп алыгыз. Татарстан мөселманнарының гражданлык һәм дини хукукларын яклап, сез әхлак нигезләрен ныгытуда, мәдәният һәм мәгърифәт үсешенә республикада яшәүче халыкларның рухи күтәрелешенә ярдәм итәсез,
дип әйтелә Миңтимер Шәймиевнең рәхмәт хатында. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Әлмира ханымның иңенә зәңгәр шәл япты. Әлмира Диятуллина Азатлык радиосының иң актив тыңлаучысы һәм бик күп мәртәбәләр мөселман хатын-кызларының хокукларын яклап чыгышлар ясаучы дип Азатлык радиосы исеменнән аңа радиоалгыш бүләк ителде. Яулык бәйләп паспортка төшү, милләтнең бердәмлеген, мәгариф системасын яклауда Әлмира ханымның кыюлыгы, эзлекле эш алып баруы бик күпләрне рухландырган. Кытайдан килгән мөселман татарлар, Роза Туфитулова, Камария Хамидуллина, Фирая Бадретдинова һәм бик күп мөселман оешмалары вәкилләре, Коръән уку бәйгесендә җиңгән балалар, шулай ук Илеш районыннан килгән аның якташлары мәгънәле сүзләр әйтте. Җирше Зөһрә Сахабиева, Зарима Хуҗаәхмәтова, музыка галиме Миңгыл Галиевның шәкерте студент Илнур җырлар башкарды һәм Геннадий Макаров үзенең шәкерте белән мөнәҗәтләр ишеттерде. Кичә чәй өстәле янында дәвам итте. Сабыр хылыклы ана, мөгаллимә, журналист, әхлак тәрбиячесе Әлмира Әдиятуллинаның гомер бәйрәме, гомерен милләт саклауга багышлаган барлык шәхесләрне дә зурлау чарасына әйләнде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсенә дә кермей калмагыз. Петербурда яшәүче фоторәссам Мәдинә Астахова матур әйберләрне төшерү белән генә түгел, аларның шәүләләрен чагылдыру белән мауга. Шушы үзенчәлекле фоторәссамның үзе белән һәм аның эшләре белән Азатлыкның рәсемнәр галереясында таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның икенче ярты сәгатьлек өлешендә АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райсның Грузияга сафары түбәктә киеренкелек арткан мәлгә туры килде. Башкортстанда Ради Хабировның мәхкәмә эшләре карала башлады. Рамил Бигнов Гадел Русия вәкиле белән бәхәстә җиңеп чыкты. Мәхкәмә оппозиция вәкиленең файдасына карар чыгарды. Уфа тирәсендә археологик казу эшләре башланган. Шушы һәм башка темалар белән Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә танышалырбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Беренче өлеше шушының белән тәмамлана. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 июль, чаршамбы. Микрофон алдында Бикет Имирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов җиңү бәйрәм итә. Мәхкәмә карары аның файдасына булды. Уфа тирәсендә археологик эзләнүләр бара, моның артында сәясәт ятмыймы? Кустанай татар оешмасы вәкилләре Омскидагы милләттәшләр белән бергә тәҗрибә алмашу чарасында катнашты. Булар хакында тулырак мәгълүматны безнең тапшыруда ишетерсез. Халыгара хәбәрләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сишәмбедә Чехиядә булган АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс сәфәрен дәвам итте, бүген ул Тифлиска килде. Ләкин Райсның бу сәфәре Грузиядә киеренкелек арткан мәлгә туры килде. Чөнки Грузияның Абхазия төбәгендә кичә 4 кешенең гомерен өзгән шартлау булды. Абхазия һәм Русия бу эштә бер-берсен гаепли башлады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карашмас.
Бүген АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс сәфәрен иртә белән Болгарияның башкаласы Софиядан башлады. Ул анда Либияда кулга алынып, сыныннан иреккә чыгарылган Болгар шәфкать туташларын зиярат итеп, Болгарияның НАТОга керү теләктәшлеген яклап чыгыш ясады. Райсның Софиядан соң икенче тукталышы Тифлис булды. Ул анда каршылыклы Абхазия төбәгендә арткан киеренкелек мәсьәләсе хакында рәсмиләр белән бергә сөйләшер дип көтелә. Грузия тышкы эшләр министры Гига Бокария азатлыкка очрашудан илек Абхазиядагы гысянчылар низагы сөйләшүләрнең көн үзәк темасы булачак дип белдергән иде. АКШ безнең мөһим хезмәттәшебез, дәүләт секретары Кандализа Райс, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрдә бик мөһим шәхес. Без әлбәттә, безнең ил мәнфәгатьләренә кагылышлы мәсьәләләр турында сөйләшәчәкбез. Ике ил арасында хезмәттәшлекне арттыру юлларында эзләячәкбез. Ә булар белән бергә, әлбәттә, Абхазиядагы низак мәсьәләсендә дә сөйләшербез. Абхазия соңгы вакытта Грузия белән Русия арасында каршылык тудыра. Бу хәл исә Тифлисны уңайсыз хәлдә калдыра. Тифлис НАТОга керер өчен башта төбәктә тотырыклыкны урнаштырырга тиеш. Мәскәү ягының Тифлисне көнбатыш хәрби берлегеннән чиктә тотарга теләве исә сер түгел. Кичә Азатлыкның Прагадагы баш фатирендә ясаган чыгышында Райс НАТОның киңәюе Русия тарафыннан да бер көн кабул ителер диде. Әлбәттә, киңәюе беректәш илләрнең ризалыгы белән була, әмма ул бары тик Русиядан тормый. Без НАТОның Русияга каршы булмавын аңлатырга тырышабыз. Бәлки ул керисенчәдер. НАТО белән Русияның арасы бик тату. НАТО Русия шурасы эшләп килә. Һәм шулай ук Русия җирлегендә демократияның киңәюедә зыян китермәскә тиеш. Әлбәттә, Райсның Прага һәм Тифлис сәфәре Мәскәүнең ачуын чыгара. Райс Прага сәфәре вакытында Русия каршы чыккан ракета калканын Чехияда урнаштыру өчен кичә килешүгә кул куйды. Raiş Sulayuk səfəri vaqtında Rusiyanın Abxaziyada nizaklar çıxaruın tənqidləb gilə. Rusiya isə bugün bu məsələgə qorata yana bildirib yasab, Gruziyanın mündi xərəkəti Künya Kafkas tübəqində xərbi qorşılıqqa kitirə olur dib kisətdi. Rusiya Sulayuk provokasiya çıxargan kişilərini yoqlab, bütün qayıbləvlərini Məskəvgə bildirigə turuşqan illərini də tənqidləb çıxıb. Rusiya seyşembe günü Birleşken Milletler Uyuşması aldığında Gruziyanı Abxaziya hem Künya Osetiyada ortkan keyrinkilikni bitirige şakırdı. Eligi tübekte bu adına başında 4 Gruziya polisiyasının kulga alınuğu bilen tübekte keyrinkilik ortkan idi. Raisinin Gruziya seferi Şulayuk Abxaziyada sonu 1,5 yıl içinde çıkan zor nizak vaqtına turik ile 6 yılda bir kafeyde bulgan şartlarda 4 kişi halak bulgan idi. Bu vakigadan sonra ise Gruziya, Abxaziya, Rusiya şartlarda bir-birisine qayıplevler taşlay başladı. Bu vakigalardan sonra Abxaziya birinci tapkır kilişudan baş tartlı, hem AQŞ'nın xalqara tınışlık küşlerinin nizak jirlerine urnaştırı takdimin kiri qalqdı.
Ozatlıq radiosu.
Boshqirdiston yangiliklari bilan davom ettiramiz topshiruvimizni hurmatli tinglovchilar. Vazifadan chetlashtirilgan prezident idorasining ilki yetakchisi Radi Xabirovning shikoyatlari mahkamada qorala boshladi. U respublika prezidenti uni qonunsiz ravishda ishdan olgan ham yerli gazetada uning turinda chiqqan ma'lumotlar durust tugil deb mahkamaga murojaat etgan edi. Bu ishlar hali qoralag'ina boshlansa, oppozitsiya boshlig'i Ramil Bignov endi jingu bayram etdi. Uning G'adil Rusiya firqasi vakili bilan bahsi Bignov foydasini tamomlandi. Shuncha ham boshqa xabarlar turinda Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Ради Хабиров гаризаларына ярашлы мәхкәмә утырышлары башланды. Ради Хабиров үзен нигезсез эштән куганы өчен дип республика президенты Муртаза Рахимовны мәхкәмәгә биргән иде. Бүген Уфаның Киров районы мәхкәмәсе әлеге эшне карый башлады. Утырышта президент та аны мәхкәмәгә биргән ике хакимият җитәкчесе дә катнашмады. Рахимов ягыннан президент хакимиятенең Хокук хезмәте вакиле Халил Тимиршин, Хабиров ягыннан аның адвокаты Юрий Наумов катнашты. Уфаның Совет районы мәхкәмәсе Ради Хабиров гаризасына ярашлы икенче эшне карый башлады. Ради Хабиров үзенең кайбер кырын эшләре турында язып чыккан Уфимские ведомости газетен нохак гаеп тагу өчен дип мәхкәмәгә биргән иде. Шушы эш буенча да утырышлар башланды. Хабиров бу газеттан рухи зыян өчен 1 миллион сум акча алырга өмет итә. Ради Хабиров үзе әлеге вакытта Мәскәүдә таяныч эзлиләр, шулай дип Русияның 5-нче телевизион каналы хәбәр итте. Әлеге канал бу хәлләрне Рахимов Хабиров арасында башкорт милли көрәше башланды дип тасаятты. 10 июль Башкортстан парламенты утырышы була. Интернетның бәйсез Уфа Губ сәхифәсе утырышта спикер Олышын Ашак дип фаразлый. Аңа караганда дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев үз теләге белән отставкага китәчәк. Он республика президентының улы Урал Рахимов алыштырачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Рамил Бигнов Александр Сидякин мәхкәмәдә җиңде. Сүз 2006 елда булган вакыйгалар турында бара. 2006 елның көзендә Гадел Русия фиркасының төбәк җитәкчесе Александр Сидякин Рамил Бигновка каршы урам җыеннары уздырган иде. Ул халык исемле инвестиция фондына акча салып, алданучылардан хәрәкәт төзеп, төп гаепле дип Бигновка каршы халыкны күтәрде. Рамил Бигнов утырган бина янында урам җыеннары узды. 2006 елның 5 сентябрендә үткән шундый бер җыенда Александр Сидякин Рамил Бигновны халык фонды акчасын урлап, республикадан качырга җыена дип белдергән иде.
Фонд народный располагается в этом здании. Вы все его можете лицезреть. Возглавляет его капиталист и олигарх Бигнов, который, нажившись на ваших деньгах, сегодня пытается уйти от ответственности и окончательно обмануть вас и убежать из республики.
Урам җыенында Бигновның карачкысын яндыру оештырылды. Сидякин Бигновны Башкортстан Мавроди дип атады.
Бигнов – это башкирский Мавроди.
Бу Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякин булды. Әлеге чаралар җирле телевидениедән күрсәтелде. Рамил Бигнов бу фондка катнашы булмавын белдереп, Сидякинны мәхкәмәгә биргән иде. Быел май айында Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе аны карап, рухи зыян өчен Сидякиннан Бигнов файдасына 350 мең сум акча түләтергә дигән карар чыгарган иде. Сидяким моның белән килешмәй, югары мәхкәмәгә бирде. Ниһаять 9 июль моны югары мәхкәмә коллегиясе карап, Ленин районы мәхкәмәсе карарын көчендә калдырды. Без бу җиңүе уңайыннан Рамил Бигновның фикерләрен белештек. Рамил Бигнов мәхкәмә 350 мең сум түләтергә дип карар чыгарса да, шартлы түләтүгә нибары 1 сумга да ризамын ди. Моның сәбәпләрен ул шуның белән аңлатты. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов булды. Инде Рамил Бигнов Александр Сидякин үткәргән чараларны яктырткан җирле телевидениена һәм газетләрендә мәхкәмәгә бирергә җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа янында хезмәт иткән бер егетне хезмәттәшләре тукмап гарипләткән. Ул Воронеж өлкәсеннән чакырылган Артем Рабоволик. Егетне өлкән чакырылыш хезмәттәшләре даими рәвештә кыйнап торганнар. Чираттагы шундый бер тукмалудан соң типкеләнгән аяклары шешенеп, ул хастаханәгә салынган, тулысынча сәламәтләнә алмагач, аны комиссия хезмәттән кайтарып җибәрде. Һәм 18 июль хезмәттән азат ителеп, туган ягына кайтып китте. Сәламәт килеш хезмәткә алынган егет хезмәттән туякка таянып кайтып китте. Яңа уку елыннан укытучыларга яңа түләү тәртибе кертелә. Укытучылар балалар санына карап хезмәт хакы алачак. Балалар җитмәгән мәктәпләр ябылачак. Уфада 2 мәктәп ябылачак. Киров районындагы 32-нче санлы урта мәктәп һәм Аржаникидзе районындагы 146-нче санлы башлангыч мәктәп, кайбер мәктәпләр кушылып, берсе икенчесенең бүлекчәсе итеп үзгәртеләчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада археологик казулар дәвам итә. Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты студентлары археологик казуларга чыкты. Алар кайчандыр зур сәүдә үзәге булган шартлы Уфа 2 дип аталган шәһәрчекне казый. Төркенның җитәкчесе, университет доценты Әлфия Султанова сүзләренә караганда, биредә кайчандыр зур сәяси, сәүдә-икътисади үзәге булган, ул Көньяк Уралдагы иң зур үзәк булган.
Многочисленные следы экономических торговых контактов населения этого городища с Поволжьем, с Кавказом, со Средней Азией, следы тянут в Византию очень активно в том числе. Это был крупнейший экономический, торговый и политический центр на территории Южного Урала в раннем Средневековье. И аналогов этому памятнику мы вряд ли найдем.
Әлфия Султанова казу эшләренең максаты Уфа шәһәренең яшен зурайту өчен түгел дип тә белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкор дөньясы яңалыклары. Омский хакимиятләре төрле милләтләр белән эшли алуын күрсәтә. Күрше төбәкләрдән, шулай ук Казахстаннан да дуслык йортларын җыеп фестиваль үткәрде алар. Анда катнашучылар исә бәйрәм итүдән бигрәк проблемалар, кыенлыклар хакында да сөйләшергә кирәк дип белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Розалия Сайганова.
Бу көннәрдә генә 3 көн дәвамында барган Россия Федерациясе һәм Казахстан Республикасы чиктәш территорияларының 3-нче халыкара фестивале шундыйларның берсе булды. Фестиваль «Дуслык, ихлас һәм гадел булсын» дигән исем астында барды. Анда Казахстанның 7 һәм Русияның 9 өлкәсеннән килгән 700-дән артык кеше катнашты. Дуслык йорты директоры Наталья Степанова сүзләренчә, чараның бюджеты 2 миллион 400 мең рубль тәшкил иткән. 2004 һәм 2006 елларда үткәрелгән беренче һәм икенче фестивальләр тыныграк, чакырылган кунаклар да күпкә азырак булган иде. Өченче фестивальнең ике көнлек эше Омскида барды. Беренче көнне иртә белән килгән делегациялар, аларның үзешчән коллективлары белән танышу Дуслык йортында барды. Кичен музыкаль театр бинасында гала-концерт булды. Икенче көнне Шик буе өлкәләрендә этномәдәни сәясәт, үсеш мөмкинлекләре дип аталган түгәрәк өстәл утырышы, матбугат конференциясе үткәрелде. Фестивальнең әлеге чараларын Омский хакимиятенең мәдәният министры Владимир Телевной җитәкләде.
Спасибо вам большое, что вы откликнулись на наше приглашение, на приглашение нашего губернатора. И сегодня все на Омской земле, мы этому очень рады. Задачу мы перед собой ставили – создать условия, познакомиться, обменяться опытом. Я думаю, что те контакты, которые мы наладим, многого стоят.
Бу Владимир Телевной булды. Түгәрәк өстәл утырышында чыгыш ясаучылар асылда үзләренең эшләре турында сөйләделәр, оештыручыларга рәхмәтләр әйтеп, бүләкләрен тапшырдылар. Бары тик Төмән дәүләт университетының гуманитар тикшеренүләр институты бүлеге мөдире Александр Ярков үзара хисап тоту, яисә бер-береңне мактауга әйләнмәсен, проблемалар күтәрелсен иде мондый чараларда дип үзенең фикерен белдерде.
Нельзя превращать, извините, в поле чудес время для награждения. Другое. Мы должны говорить о деловых проблемах. Они для нас существуют.
Фестивальнең программасында милли оешмалар арасында үзара хезмәттәшлек турында килешүләр төзүдә каралган иде. Андый килешүне Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте Кустанай шәһәренең татар милли мәдәни үзәге белән төзеде. Русиянең һәм Казахстанның бу иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре Гафия Алиева белән Закия Муксинова башта килешү буенча эш алып бару мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Бер-берсенә методик ярдәм күрсәтү, киңәшләр бирү, мәдәни программалар белән алышу, зур чараларда катнашу хакында сөйләштеләр. Закия ханым Кустанай өлкәсендә 17 мең ярым татар яшәве, татар үзәгенең 1995 елдан бирле эшләп килүе, күптән түгел үзешчән сәнгать коллективы оешуы турында сөйләде. Төрле бәйрәм чаралары кичәләр үткәрәбез. Кустанай шәһәренең Дуслык йортында бүлмәбез бар. Якшәмбе мәктәбе эшли, анда 15ләп бала татар телен өйрәнә дип кыскача үзләренең эшләре белән дә таныштырды. Кустанай татар үзәге белән Омский татар мөхтәрияте җитәкчеләре килешүне беренчеләрдән булып имзаладылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына кайтабыз. Сишәмбедә Чехиядә Американың ракета калканы радарын урнаштыру килешүе имзалангач, Россия җавап йөзеннән каршы тору өчен хәрби техник чараларны кулланачагы белән янады. Пентагон исә Россия бу куркытуы белән Европаны киеренкелектә тотырга тели дип белдерде. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлагыз.
Американың көнчыгыш Европада ракета калканнарын урнаштырырга теләвенә Россия һәрвакыт каршы булды, чөнки ул Россиягә куркыныч тудыра дип саный ил җитәкчелеге. Хәтта ки Америка бу ракета калканнарын Ираннан саклану йөзеннән куела дисә дә. Сишәмбе көнне ракета калканы радарын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалангач, Россиядә ачуы чыгып, җавап йөзеннән гамәлләр кылу турында уйлаячагын әйтте. Тышкы эшләр министрлыгы махсус белдерү ясады. Японияда зур сигезлек саммитында катнашкан Россия президенты Дмитрий Медведев матбугат очрашуында булай диде.
Нас эта ситуация крайне огорчает. Мы неоднократно подчеркивали.
Бу безне нык борчыйбыз. Берничә тапкыр ассызыклап килдек. Европа именлеген саклауны башкача хәл итәргә кирәк дип.
Обеспечение европейской безопасности нужно решать иначе.
Медведев исә бу мәсьәләдә АКШ тарафыннан Россия тәкъдиме кире кагылуын әйтте. Билгеле булганча, Россия ракетадан саклану өчен уртак иминлек системасын булдыруны тәкъдим иткән иде. Медведев булай диде.
Мы готовы были к тому, чтобы осуществлять совместный мониторинг и с Соединенными Штатами Америки, и с другими государствами, которые входят в НАТО.
Без уртак эшкә әзерлек Америка белән дә һәм НАТОга кергән башка илләр белән дә. Ләкин безнең белән бары теләр теләмәс кенә сөйләшүләр алып барыла һәм алып барылды. Алар нәтиҗәсез тәмамланды, киресенчә килешүләр имзалана, димәк бу тормышка ашырылачак дигән сүз. Бу безне канәгатьләндерми һәм мин бу хакта башка ел җитәкчеләренә дә әйттем. Без әлбәттә гауга куптармаячакбыз, әмма җавап йөзеннән нинди гамәлләр кылу турында уйлаячакбыз.
Будет реализовано. Еще раз повторяю, нас это не устраивает. Я об этом напрямую сказал своим коллегам. Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги.
дейді президент Дмитрий Медведев. Русия тышқы эшләр министрлыгы исә хәлләр булайга киткәч Мәскәү дипломатик түгел, ә хәрби техник юл белән җавап бирәчәк диде. Пентагон министрлыгының бу белдерүе Вашингтонның Европадагы хезмәттәшләрен куркыту, киеренкелектә тоту өчен эшләнә ди. Пентагонның матбугат сәркатибе Джефф Морел Мәскәүнең бу адымы бернинди нәтиҗәләр бирмәячәген әйтә. Ул Русия үз карашын үзгәртер дигән фикердә тора. Бүгенге көндә Америка Чехиядә ракета калканы радарын, ә Польшада ракетаны тотып калучы 10 җайланма куюны күздә тота. Әгәр Чехи белән инде килешү имзаланса, Польша әле Вашингтон шартлары белән килешми.
Азатлык радиосы Кырым.
Озатлык тапшыруын һәр шәшәмбе көнне булган кебек Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Татар конгрессы һәм милли мәҗлес үзара хезмәттәшлекне киңрәк алып барырга җыена. Романиядагы Кырым татар оешмасына яңа җитәкче сайланды. Кырым мөфтияте исә сайлауларга әзерлек эшләре белән мәшгул. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Диләбер Усман сөйләр.
4 июльдә кечкен мәҗлес отырышында йерле мәҗлесләргә үткәреләчәк сайлаулар буенча әзерләнгән низамнаменең лейхасы әсас буларак кабул ителде. Лейхада йерле мәҗлесләр, йерле конференциялар кебек моделләргә зиядә диккат айрылганны кайд итә мәҗлеснең матбугат хезмәте. Кабул алынган карар буенча йерле мәҗлесләргә сайлауларны үткәрмәк өчен бер комиссия тешкил ителмәсе хакында тәклифтә күрсәтелгән низамнамәгә. Құрутайның тәфтиш комиссиясы рейсі Куртеген Асанов есе мәжіс отырушында Рескомнатсқа сүргінге орағанларының реестрін тізмег аққында берілген Аваленің мәселесіні көтерген. Реестрді олған 34 суал арасында әр бір қырым татары топырақ мадди ярдым квартиры алдымы, йоқмы деген суалдерді бар екен. Куртеген Асанов не үшін бөйлі реестрді қырым татарлары бойынша тізілі, башқа Украин ватандашлары бойынша тізілмей деген мәселені қойған мәжіліс рейсі Мұстафа Джемилоғлы адына йолыған мұражаатта. Мәжіліс отырушуында япылған чықшыларда бұ ішіні дәулет құрымлары көй қасаба шерлерді өзлері япа білелер оларда бөйлі мәліматлар бар бе реестрді оларыны текрарламаға аджет Йок деп кайт эткендер. Бундан да гайры Кырым татарлары боюнча толу реестрны азырламак үчүн реестрде коюлган суалдардын чоксу конфиденциал ве Украина канунларына зып келелер. Мындан себеп бу иш канунсуз деген чыгышлар да болду мажилис отурушунда. Кечкен апта соңунда Кырым Жумхуриет Милеттер ве миграция иштери боюнча Девлет комитетинин эксперт комиссиясы Кырым татар тилинде нешер этилечек язжыларынын китапларын бакып чыгып карар алган. Комиссияға түшкен 30 китаптан тек 8-ні сермия айрылған, бір сыра язжыларын китапларына сермия етмеген. Меселенің бір ұжы шында кі комиссия отырушы өткерілгенде айрылған 280 бин гривнядан әнді 190 бині қалған екен. 90 бин қырым татар авторлары Гүлнара Бекированың ве Рифат Куртиевнің рус тілінде азырлаған китапларына ве Муса Мамутқа бағышланған Факин Лат Крымын Александровның китабына айрылғаны мәлім болды. Кырым татар язучылары исе сермиялар тек кырым татар тилинде язылган китапларга айрылмак керек деп саялар. Келип чыккан вазият боюнча алар Рескомнатска мектуп язажакларын да истисна этмейлер. Ялта регионунда топрак давасы девам этмекте. Газпро Касаба Шурасы топракларында көйдөшлер тешкилаты 12 июлде наразылык алаанын тешкилетип акция кечирмеге азырланалар. Көйдөшлер тешкилаты азасы Шамил Военный топрак меселеси акында умен Мына не деді?
Балдатмасыны, мында бір сәнімақ керек. Ақ татар, қара татар бір олдық шынды. Кем галстукнен, кем костюмнен елседі, үкімет тақтын олсады, бір олды, алдан олды. Ана, юзімізі елге батырдылар, қадарыны көтеклерділер, айпетірді. Ондан біз фиат бішеземіз. Нас 87-де біз бір нәтижеге келдік, 20 yıl geçti. Hükümet olsa şimdi bir neticesi olacak. Aldamdan olamaz. Bu hükümet yakşı da bu hükümet yakşı ama Tuzukhan'a elime elime onun dadını görmek gerekmiş.
Şamil Vayenli yalı boyunda bütün hareketler bizden Kudüsler Teşkilatı'ndan başlana dedi.
Anda şimdi bütün hareket bizden başlana. Sonra mecbur ettik lafına açılı regional mecliste bir çalışma bizden. Bütün hareket bizden çıkar doğrusu. Ama oturmadan fayda yok doğrusu bu.
Demek siz hareket edip şu topraklarının Kırım Tatarlarına verilmesini talep edeceksiniz.
Aynen bir taraftan 55 tane uçaska Kırım Tatarlara, ikinci taraftan komünistik struktura. Kim hükümet hadimleri Tatar olsun, Rus olsun kaç tarafta indi belli oldu. Hanım bizge baka. Bütün dokümetler ağırlığı bizge düşüyor. Bizde şimdi aldatma bir kıyma var. Onun için bizlerden onlar laf etmeye mecburiler.
Бұл көйдешілер тешкілятының азасы Шамил Вайенны еді. Межіс рейсінің бірін жимавіні Рефат Чубаров, адамлар топрақларыны запт етмеге межбур олар. Тек бұндан сон акиметлер оларынен лаф етмеге башлайлар дей.
Земли практически во всех случаях осуществляются после того, когда люди сами инициативно начали занимать земли. Очень трудно разрешать находить какие-то компромиссные варианты, когда власть, как правило, ставит условия, ну, скажем так, принятия такого решения, обязывающее всех из принципа коллективной ответственности. Это тот принцип, который был в годы Сталина и тоталитаризма.
Меджлис ве Татарстанның бүтінде татар конгрессы озара чалышачақ комиссияларын еркенларын белгілеп, жедверлеріні бір-біріне еуладылар. Әрбір комиссияда 5 аза. Меджлис аздырлаған комиссияға ел басшылықны Рифат Чубаров япа. Комиссияға вице-премьер Азиз Абдуллаев, ректор Ферзи Якубов, Меджлис азасы Али Хамзин, Меджлис рейсінің кеңесшісі Рустем Умеров кірелер. Бұтын дүния татар конгрессы комиссиясына рейсілікні Татарстан Девлет Шурасының депутаты Языжы Разиль Валиев епа. Бұл комиссияға Ислам университетінің ректоры Рафик Мухаммедшин, Алим Дамир Исхахов, конгрессінің бөлік мүдірі Рустем Гайниддинов, Маариф министрлігінің хадимы Газизов кірелер. Бұл екі комиссия конгресс ве мәжіліс япа білежек ішлерінің лейхаларыны белгілейжек комиссиялар янда ішчі группаларда тешкіл әтлежегі көзде тұтыла. Екі тараф та қазан татарлары ве қырын татарлары арасында аляқаларыны жанландырып, инкишаф әтілмесіні көзде тұта. Тарафлар ішбірлікні күчік лейхалардан башлайжақлары аққында келішкенлерді мәліп. Романия татарлары бірлігінің яңы рейс етіп, 5 июльде Кастенджеде кечкен Эсабат сайлау конференциясында яш әділиеджі Эрол Амет сайланды. Оның бірінші муавины етіп, 40%-дан зияде рей қазанған Самир Меннан олды. Ескі рейсі Саладин Аджақайсы Фахри рейс етіп сайланды. Конференцияда 286 делегат іштірак еткен. Яқын күнлерде бірлігінің президиум азалары белгіленіжек, рейс муавинлері де тайынленіжек. Романия парламентіне Романия татарлары бірлігінен екінші мүддетке депутатлыққа намзет оларақ шымдықы депутат Амет Аледин көстерілген. Бұндан бір афта әвел, яғни 29 июнде Костенджеде Романия татар яшылары бірлігінің де конференциясы кечірліп бірліктің яңы рейс етіп Джафер Динчер сайланды. Бөйлеліктен бұл сені Романия татарлары ерлі татар меркездеріне яшылар тешкілетіні де Романия татар меркезінде де сайлаулар кешіріп, яңы ел басшыларыны сештілер.
Озатлық радиосы Қырым.
Қырым мүфтияты есе өзінің 26 июльде кечежек Эсабат сайлау конференциясына азырлана. Күн тәртібіне Қырым мүфтиінің Эсабат марузасы, тефтиш комиссияның Эсабаты, Низамнамеге деңішме ве қошмалар яңы муфтіні сайламақ мәселесі қойыла. Муфтінің матбуат мәселелері бойынша муавин Закир Куртнизыр білдіргеніне көре шымдықы муфти екі мүддет, яғни 8 сене муфтілік япқан. Амма оның бұ вазифеге өткерілежек сайлауларда іштірак етмеге ақы бар екен. Муфтият Низамнамесіне бинайын бір инсан муфти етіп бір қаш кере сайлана біле екен. Закир Куртнизыр Құрылтайда бұл мәселе бойынша низамнамеге деңішмелер кірсетілмесі көзде тұтыла деді. Конференцияда 350 мұсылман дин жемиетінден бекілер іштірак етежек. Қырым татар санаат музейінде 19-шы ғасырда Қырымны зиярет еткен алман алимы Густав Радденің Крымский татары, яғни Қырым татарлар арлы китабының тағдимнамесі олып кечті. Китапны нәшірге тарихчы Гүлнара Бекирова азырлаған. Бұл китапта шу дәуірде, яғни 1854-1857 сенелері алим Қырымда топлаған қырым татар тілі, фольклоры, урбалары, әдеттері, мәдениеті, яшайыш тарзы хақында мәліметтер ер алған. 3 жылда топланған бұл мәліметтер қырым татарларының этнографиясы бойынша 19-шы ғасырда жазылған екіне классик китап деп сайылады. Исмаил Гаспринский адына китапхане дейзі, яш қалем ұстасы Гүлнара Усинованың «Пейғамбер дөгмелері» адылып, рус, қырым татар, украин тілдерінде язған икәйлер жиынтығының тағдим намесі олып кечті. Қырымда курорт сезоны әп қызыша демеге мүмкін. Бұл сене Қырымға 5-6 миллион раатланачы кележегі бекленілі. Оларының эксерияты Украина регионларында. Екінші ерде русиелілер, үшінші ерде бияз Русия раатланачыларыдыр. Пансионат ве санаторийлерде орта Kararının yollanmalarının fiyatları künne 25-50 dolarga ce 7 Ağustos ayında fiyatlar daha da ziyade kötürülmesi bir kimse için endi sır degil. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlık Radyosu'nun internet sahifesine de kirmek olmağız. Onda tapşırıda yongrağan yazmalarını hem üstüme kızıklı haberlerini de taba olasız. Mine bir neşe boş isim. Obama Kennedy'ye akşamakşı. Hello Yurmala Tatar kızına 10 000 euro bergen. Tatarstan'da yuğarı koyutlarına kürü jengelimi. Şuşu hem başka temalar Ozatlık Org sahifesinde. Tatar başkası redaksiyası sizin bilen bugünge sau bulaşa. İsyan emin bulabız.